Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков камактан бошотулганы менен жакындары улам суракка чакырылып, уулуна өлкөдөн чыгууга тыюу салынды.
Менин позициям булардын көз карашына таптакыр туура келбейт.
Ошто маңзатка каршы милиционерлер өзлөрү маңзат боюнча кармалды. Дары дармектин көбүн Орусия менен Украинадан алган Казакстанда тартыштык пайда болду. Ушундай эле көрүнүш Кыргызстанда дагы байкалууда.
Я брала фашисты.
Мен 6000 теңгеге дары алчумун, азыр 8500 дейт.
Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы Максат айылынын тургундары жазгы талаа иштерин тынч өткөрүп алууга жардам сурап жатышат. Ушул жана башка окуялар алдыдагы жарым сааттык программабызда. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 5-апрель, күнгө шейшемби, алгач күндүн соңку жаңылыктарын Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бучадагы трагедиядан кийин канчалык оор болбосун согушту токтотуу үчүн Москва менен сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгын белгиледи. Шейшембиде жергиликтүү кабарчыларга интервьюсунда президент Бучада болгон окуяны чоң трагедия жана геноцид деп атап, согуш кылмышкерлери жоопко тартыларына убада берди. Зеленский муну менен катар Украина тынчтык келишимине кол коюлган күнү да Москванын кепилдиктерине ишенбесин, Орусия 2 жылдан кийин кайрадан кайтып келиши мүмкүн экенин билдирди. Киевтин четиндеги Буча шаарчасы орус аскерлеринен бошотулгандан кийин Украин бийлигинин маалыматына ылайык жай тургундардын сөөктөрү табылган. Европа парламентинин төрайымы Роберта Мецола Орусиянын кадамын сындады.
The atrocities committed by the Russian army in
Орус армиясы Украинада жасаган жырткычтык үрөй учурат. Бучадагы жана Ирпендеги сүрөттөр Украинанын башка шаарларынан түшкөн кабарлардан айырмаланбайт. Алар Украина мыйзам үстөмдүгүнө негизделген дүйнөлүк түзүлүш кандай коркунучка туш болгонун баса белгилейт. Согуш кылмыштарын согуш кылмышкерлери жасап жатканы айкын. Күнөөлүүлөрдү жоопко тарталыз, деди Мецола. Орусия бийлиги айыптоолорду четке кагып, Кремлдин бир нече жогорку өкүлү орус аскерлеринин Бучадагы кылмыштары тууралуу маалыматтарды Москваны каралоону көздөгөн чагым деп сыпаттоодо. Алар аскерлер Бучадан 30 марта чыгарылганын айтышат, бирок спутниктен тартылган сүрөттөрдө шаардын көчөлөрүндө жаткан сөөктөр көрүнүп турат. Казакстан Украинанын чыгышындагы жекчил аймактарды тааныбайт. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Мухтар Тилөөберди Азаттыкка билдирди. Ал эми Казакстан Бириккен Улуттар Уюмундагы добуш берүүдө эмне себептен карманганын түшүндүрүп, бул дагы позиция, аны улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен иштеп чыгабыз деген жообун узатты. Сөз болгон документтер Орусияны Украинадан аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылган. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министри да Ташкент Украинадагы жекчил аймактарды тааныбай турганын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев орус украин кризисине байланыштуу Бишкекте тынчтык акциясына чыккандардын кармалышы боюнча милициянын аракетин сындады. Депутат мындай билдирүүнү 5-апрелде парламентте башкы прокурор Курманкул Зулышев жана башка укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышкан жыйында айтты.
Бир эле маселе боюнча эки жакта көчөгө чыккан адамдарга бирдей мамиле болуш керек да, ал баары биздин жарандар. Мындай ошол жагынан алганда биз дагы мындай чоң кандайдыр бир санкцияларга себепкер болуп калышыбыз керек. Бир милициянын бир эле туура эмес кадамынан.
2-апрелде Бишкекте Орусиянын Украинага каршы согушун токтотууну талап кылып акцияга чыккан жарандык активисттерди милиция кармап кеткен. Күч органы муну акцияларга сот тыюу салганы менен түшүндүргөн. Ошол эле күнү аталган Гүлбакта Орусияны колдогон адамдар топтолгон, бирок аларга укук коргоо органдары тарабынан эч кандай чектөө болгон эмес. Акцияда кармалгандарды кийин сот актаган. Андан бир күн мурун президент Садыр Жапаров Горкий Гүлбагында акцияларды өткөрүүгө тыюу жоктугун билдирген эле. Акыйкат Чадыр Абдрахматова тынч жыйындарга тыюу салуу конституцияга каршы келерин эскерткен. Пхеньян согушка каршы, бирок Түштүк Корея чабуул койсо алардын армиясын жок кылуу үчүн өзөктүк куралды колдонушу мүмкүн. Бул тууралуу Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын таасирдүү карындашы 5-апрелде билдирди. Ким Ё Джондун бул сөздөрүн мамлекеттик медиа мисал келтирди. 3 күндүн ичинде ал ушун менен экинчи жолу Түштүк Кореянын коргоо министринин комментарийине каардуу эскертүү жасап жатат. Министр Со Ук 1-апрелде алардын армиясында Түндүк Кореядагы буталарга тез жана таамай тийүүгө кудуреттүү кубаттуу ракеталар бар деп билдирген. Негизги саясий кеңешчи Ким Ё Чон өзөктү державага каршы алдын алуучу соккурууну талкуулоо абдан чоң кат экенин айткан. Пхеньян жыл башынан бери ракеталарын сыноону жандаткан. Сеул жана Вашингтон Түндүк Корея 2017 жылдан бери биринчи жолу өзөктүк куралды сыноого даярданып жатышы мүмкүн деп чоочулашат. Экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстан өзүн өзү көз салып, саясий дискуссияларды өткөрүп турушу керектигин билдирди. Мындай пикирин бүгүн Бишкекте 2010 жылдагы апрель окуясына арналган тегерек үстөлдө айтты.
Биз да Кыргызстанда чогулуп ушундай бир саясий дискуссияларды өткөрүп турушубуз керек. Ушунун баары болбосо, биз такыр баягы демократиялык островок дегенди жоготобуз. Эми ал деле биз демократия өлкөлөрүнүн катарынан чыкканбыз. Мына кайта келишибиз керек ошол жакка.
Деди Отунбаева. Апрель окуясы, жетишкендиктер жана кемчиликтер деген аталыштагы талкууга убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, саясатталдоочулар, эксперттер катышты. 2010 жылы 6-7 апрелде ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 90 демонстрант каза болгон, 500 ашууну жараат алган. Бакиев бийликтен кулап үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткен. Кыргызстанда былтыр 10 000 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушов 5 апрелде парламенттеги жыйында айтты.
Тактап айтканда 9038 аял, 311 эркек жабыр тарткан. Алардын ичинде 264 жаш чет элек балдар, 140 эркек, 124 кыздар.
Зулышев үй бүлөлүк зомбулук өлкөнүн актуалдуу маселеси бойдон калып жатканын билдирип, былтыр 8 000 ашуун факт сотко чейинки өндүрүшкө алынганын белгиледи. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда соңку 6 жылда 100 ашуун кыз келин үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болду.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 7 апрелге чейин Кыргызстандын аймагында күндүн ысышына байланыштуу тоолуу райондордогу автожолдордо кар көчкү түшүү коркунучу сакталып турат. Айдоочулар жолдо баратканда машиналардын ортосундагы аралыкты 500 метрден кем кылбай айдоосу керек. Эртең 6 апрелде өлкө аймагында жаан чачын жаабайт. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 6-12, күндүз 24-29 градус. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 10-11 градус суук түнкүсүн, ал эми күндүз 1-6 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус нолдон жогору, ал эми күндүз 27-29 градуска чейин ысыйт. Кылмыш иши козголгон Next TV телеканалы боюнча Улуттук Коопсуздук комитетине суракка барган саясатчы Равшан Жээнбековдун уулу Азат Равшанга Кыргызстандан сыртка чыгууга тыюу салынды. Саясатчы атайын кызматтын мындай чечимин арада саясий куугунтуктун уландысы экенин айтууда. Ушул тапта Равшан Жээнбеков өзү, карындашы, жардамчысы, ал кожоюндук кылган телеканалдын директору кылмыш иштери боюнча айтталууда. Марат Тагаев теманы улантат.
Өзүн демократ саясатчы деп атаган мурдагы чиновник, мурдагы элчи, мурдагы депутат Равшан Жээнбеков азыркы бийлик ага саясий куугунтук жүргүзүп жаткандыгын билдирүүдө.
Мен бардык президенттер менен оппозиция болом. Биздин саясатта дайыма саясатчылар бири бирибизди куугунтуктайт, андай боло берет. Ага кандайдыр бир деңгээлде көнкөмбүз да. Бирок булардай болуп үй бүлөнү кагыштырып, үй бүлө мүчөлөрүн аңдып, ачык эле жашырбайт беш. Бири бирине маалымат ташып, КМК бала чакага, бир тууган жардамчыларга чейин өзгөрүп, КМКнын өктөмдүгүн акылсыздыгын, зөөкүрдүгүн мен биринчи көрөм.
Учурда Равшан Жээнбековдун өзүнөн тышкары уулуна, карындашына жана жардамчысына өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Жээнбеков 2019 жылы болгон кой таш окуясы боюнча 9 берене менен айыпталууда. Карындашы 1-май райондук сотунун мурдагы судьясы Мира Жээнбековага 2021 жылы апрелде мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, кызматтан алынган. Кийин бул берене мыйзамсыз кирешени адалдаштырууга өзгөртүлүп, ушул жылы февралда Муса беренесине алмаштырылган. Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиевага дагы кылмыш иши козголгон. Аны 2021-жылы атайын кызмат, 2019-жылы Кыргыз Тажик чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыптап, суракка чакыра баштаган. Ушул жылы февралда анын иши сотко өткөн. Быйыл 3-чү мартта Жээнбеков ээлик кылган Next TV телеканалына расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Телеканалдын директору Талай Дүйшөнбиев 2 айга камак алынган. 4-чү мартта телеканалга козголгон кылмыш ишине байланыштуу атайын кызматка суроо кабарган Жээнбековдун уулу Азат Равшанга өлкөдөн чыгууга тыюу салынгандыгы белгилүү болду. Саясатчы бул кылмыш иштерин түздөн түз саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Анын айтымында жакында дагы чагым уюштурулушу мүмкүн.
Эми алардын оюнда эмне үчүн болуп атат мен билбейм, бирок болжол менен айтсам болот. Биринчиси менин туруктуу саясий позициям. Менин позициям булардын көз карашына таптакыр туура келбейт да.
Саясатчынын атайын кызматты жана жогорку бийлик жетекчилеринин айыптоосуна бийлик жооп бере элек. Улуттук коопсуздук комитети Жээнбековдун айыптоосу тууралуу комментарий берген жок. Болгону буга чейин президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Next TV телеканалына козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин билдирген. Равшан Жээнбеков 2019-жылдын декабрынан 2021-жылдын декабрына чейин бир жылды тергөө абагында өткөрдү. Ал алгач мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда Койташ окуясы боюнча айыпталып камак алынган. 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийин башаламандык учурунда бошотулган, бирок үй камагынын талаптарын бузду деген негизде 2021-жылы 5-августта кайра тергөө абагына киргизилген. 2021-жылы 27-декабрда жаңы күчүнө кирген жазык процессуалдык кодексине ылайык камак бошотулган. Суракка чакыртылып жаткан Next TV телеканалынын 11 журналистинин укугун коргоп жаткан Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова: эгер Жээнбековго жана жакындарына козголгон кылмыш иши телеканалдын ишиндей болсо, анда куугунтук деп айтууга негиз бар деп эсептейт.
Исходя из этого дела,
биз алып барып жаткан иш боюнча укук коргоо органдары мыйзамдуу иштебей жатат деп айта алам. Кылмыш иши ойлонуп табылган. Эгер башка кылмыш иштери дагы Next TV телеканалына козголгон иштей каралып жатса, Жээнбеков саясий куугунтук жүрүп жатат деп айтууга негиз бар. Бизде 3 жыл революция болду. Тилекке каршы сот, укук коргоо системасы мурдагыдай эле иштеп жатат.
Ал эми саясий ишмер окумуштуу Каныбек Осмоналиев саясий куугунтук деп айгай салуудан мурда укуктук негизде ак экендигин далилдөө керек экендигин айтат.
Айгай салып, андай кылып атат, мындай кылып атат деме эле менин түшүнүгүм боюнча ошол статьялардын айнечкесинде катуу күрөшүп, күчтүү адвокаттарды жолдоп, отошондой жол менен нече өзүн актап алса болот.
Саясатчы Равшан Жээнбеков 2020-жылы президенттик шайлоого атсалышып, учурдагы президент Садыр Жапаровго оппонент болуп чыккан. 2021-жылы ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Жээнбеков камакта жатып, Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунан атсалышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары каттап, бирок сот үгүт өнөктүгүн жүргүзүү үчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Программабызды улантабыз. Ошто мыйзамсыз маң зат соодасына байланыштуу милиция кызматкерлери кармалган бир күндө 2 окуя катталды. Атайын кызмат 4 апрелде Ош шаардык, ага удале ички иштер министрлиги облустук милициянын кызматкерлери колго түшкөнүн билдирди. Бул окуялар ички иштер органдарында иштегендер маң зат соодасына аралашканы тууралуу талкууга жем таштап отурат. Сөз Эленора Бейшенби кызында.
Атайын кызмат Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери, милициянын полковниги менен старшинасы 1 апрелден 2 апрелге караган түнү кармалганы билдирди. Анда 850 грамм салмактагы маңыз аты катып жаткан жерден колго түшкөнү айтылат. Атайын кызмат тергөөгө байланыштуу мындан башка маалымат тараткан жок. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Садыков бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө башталганын билдирди. Кармалгандардын бири шаардык милициянын уюшма кылмыш топторго каршы күрөш бөлүмчөсүнүн башчысы экенин айтты.
Уголовн делосу ГКМ да, СБУ менен бирге кармалган да, СБУ кызматкерлери эми катышкан ал жерде. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмчөсүнүн начальниги.
Буга удаа эле ички иштер министрлиги Тажикстандан алынып келген 30 килограммдан ашык маңыз аты сатууга байланыштуу Ош облустук милициясынан 2 ички иштер министрлигинде иштеген 1 кызматкер кармалганын кабарлады. Мекеменин басма сөз өкүлү Адина Чаршеева милицияга маңыз атты мыйзамсыз соодалоого байланыштуу маалымат түшкөнүн ыкчам иликтөө иштеринин негизинде кармалганын айтып берди.
4 апрель күнү саат болжол менен 3:20 чамасында жүргүзүлгөн иш чаралардын жыйынтыгында шектүүлөрдүн бири Lexus 330 үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жаткан жерине токтотулган. Автоунаада 3 милиция кызматкери болгондугу аныкталган. Тинтүүнүн жыйынтыгы менен автоунаанын багажынан дөңгөлөк коюучу жайында табылып алынган заттын жалпы салмагы 30 килограмм 460 грамм болуп чыккан.
Айрым бир маалыматтарга караганда кармалгандардын бири облустук ички иштер башкармалыгынын маңыз атка каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жошов соңку окуялар милиция кызматкерлерине күбө жапкан жагдай болгонуна токтолду. Анын айтымында милиция кызматкерлеринин маңыз ат соодасына аралашкан учурлары кадыресе көрүнүшкө айланып калган.
Мыйзамды, аброй дегенди билбеген кызматкерлер да ошо менен байып көнүп алган, милициялар ушундай болуп калды деген сөз бул кандай эми? Ушу милиция өздөрү ушундай кылмышка барып кармашып укпай калат, көрбөй калат, оңой жол акчаны таап алышкан. Бул бир эмес болуш керек. Бул бир эле жол болсо анда бир эле жол эмес, такай такай болуп келатканда анан кийин билинбей жүргөн да. Дагы айтып коеюн, бул болуп эле жүргөн, боло берет. Көпчүлүк да. Көпчүлүктүн арасында биздин кызматкерлер арасында таза эместер кирип кетип атпайбы?
Журналист Эметей Аманбай буга чейин милиция негизинен маңыз ат соодасын калкалаганы тууралуу маалыматтар чыгып келгенине токтолду.
Таң калдым, жана закладка кылып атканда өзү подполковник экен, 3-бөлүмдүн начальниги облоптун. Мурда эгерде крышевать этсаңыз өзүлөрү ошого маалынып калганына. ГКМБ кармады, ГКМБ көптөн бери буларды разработкага алган. Анан с поличным кармады, эми көптөн бери разработкада жүрүп мындай далилдер көбүрөөк эле болуш керек да. Артын аңдып, прослушка кылып, ар кандай булактардан маалыматты чогултуп, эми разработка деген чоң нерсе да бул. Разработка деген чоң нерсе. Негизи ушу ГКМБнын иши жакшы болуп атат, эгерде булар мындай передел эмес, наркотрафиктин переделы эмес, а мындай ушу наркотрафикке каршы күрөшөбүз десе анда абдан жакшы аракеттер.
Ички иштер министрлиги былтыр маңыз ат соодасына байланыштуу 800 факт катталып 3 тоннадан ашык маңыз ат кармалганын билдирген. Булардын арасында канча милиция кызматкери аралашкан факт бар экенин тактаган эмес. Кыргызстанда маңыз ат соодасына байланыштуу жогорку кызматта иштеген милиция кызматкерлери кармалган окуялар буга чейин дагы катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте бар намыда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Эксперттер талдайттын кезектеги чыгарылышы бул жолу Кумтөр темасына арналат. Саат 7:30 биздин YouTube-дагы каналыбыздан түз эфирден көрсөңүз болот жана албетте радио эфирибизден дагы уга аласыздар. Азаттык радиосунун 5-апрелдеги кечки эфири уланууда. Азыр айрым акыркы жаңылыктарды кыскача окуй кетейин. Бишкекте сүннөткө отургузулгандан кийин чарчап калган 7 жаштагы баланын өлүмүн милиция иликтей баштады. Казакстан Украинанын чыгышындагы жикчил аймактарды тааныбайт деп бул өлкөнүн тышкы иштер министри Мухтар Тлеуберди Азаттык радиосуна билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Буча шаарындагы трагедиядан кийин канчалык оор болбосун, согушту токтотуу үчүн Москва менен сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Орус-Украин кризисине байланыштуу Бишкекте тынчтык акциясына чыккандардын кармалышын сындады. Пхеньян согушка каршы, бирок Түштүк Корея чабуул койсо, алардын армиясын жок кылуу үчүн өзөктүк куралды колдонушу мүмкүн деп Түндүк Кореянын лидеринин карындашы Ким Йо Джон билдиргенин массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кыргызстанда былтыр 10,000 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын бүгүн башкы прокурор Курманкул Зулушев парламентте маалымат берип жатып билдирди. Жарандык активист өндүрүш доктору Насыровко кыргызча сүйлөөгө уруксат бербей, орусча сүйлөшүн талап кылган судья Таалай Турсунбековдун ишин тартип комиссиясы карап жатат. Бул тууралуу Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев билдирди бүгүн. Ихсан Групп ЛТД турак жай кооперативине 2021 жылы кылмыш иши козголгонун Ички иштер министрлиги билдирди бүгүн. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекет орг. Мындан тышкары биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз, андыктан акыркы жаңылыктарды билип туруш үчүн биздин окурманыбыз болуңуз. Казакстан дары дармектин 1/3 бөлүгүн Орусиядан жана Украинадан алат. Украинадагы согуштан жана Орусияга салынган санкциялардан улам коңшу өлкөдө дары дармектин айрымдары азыр жетишсиз болууда. Казак саламаттык сактоо министрлиги дарыканаларда товар жетиштүү дегени менен аймактарда өтө зарыл дарылар тартыш экени маалымдалып жатат. Мындай көрүнүштү Кыргызстандан дагы байкоого болот, дейт кабарчыбыз Эльвира Будайчиева.
Украинадагы согуш жана Орусияга санкциялык басымдын күчөшү коңшу Казакстандын фармацевтикалык базарына бир топ эле таасир этүүдө. Казакстанга сырттан келчү дары дармектин 1/3 бөлүгүн дал ушул эки өлкөдөн ташылчу. Былтыр четтен 21,000 тоннадан ашык дары дармек импортталса, анын дээрлик жарымы Орусияда өндүрүлгөн. Негизги таңкысты Казакстандын Орусия менен чектеш аймактарында байкалууда. Ал эми Алматы жана Нур-Султан шаарларында айрым дары дармектин баасы кескин көтөрүлгөнү байкалды.
Баалар доллардын көтөрүлүшүнө байланыштуу бир аз кымбаттады, бирок мунун баары бара бара жөнгө салынышы мүмкүн.
Я брала по 6000.
Мен 6000 тенгеге дары алчумун, азыр 8,5000 дейт, бирок бул дары мага керек болгон үчүн айла жок алам.
Старый вот это я вот сегодня купила.
Дейт Алматы шаарынын тургундары. Айрыкча Казакстандын Орусия менен чектеш аймактарында учурда айрым дары дармектердин жетишсиздиги бар. Бул таңкыстык оболу орусиялыктар Казакстандан чет өлкөлүк компаниялардын дарыларын ири өлчөмдө сатып ала баштаганда жаралган. Казак бийлиги учурда европалык фармацевтикалык өндүрүүчүлөргө буйрутмаларды көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатат. Бирок өз гарантсыз дарыканалар ассоциациясынын жетекчиси Талгат Омаров ашыкча бюрократиянын айынан импортту тез арада көбөйтүү мүмкүн эмес экенин айтат.
Перед тем как лекарство
Казакстанда дары-дармек сатуулардан мурун саламаттык сактоо министрлигинен каттоодон өтүш керек. Катталгандан кийин бир партия келип сертификациядан өтөт. Башкача айтканда, бир эле иш эки жолу кайталанат. Казакстанда бир дарынын каттоодон өтүшүнө кеминде 1-2 жыл керек.
На то, чтобы зарегистрировать препарат.
Дейт Талгат Омаров. Ал арада Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө дары дармектердин тартыштыгын өз алдынча өндүрүштү көбөйтүү менен чечебиз деп ишендиришүүдө. Казак аткаминерлер германиялык, италиялык жана швейцариялык өндүрүүчүлөргө каттоо жараянын жөнөкөйлөштүрүү убадасын беришүүдө. Ошол эле учурда алар кол алышкан чет өлкөлүк компаниялар дары дармектердин рынокток наркын кайра карап чыгарына үмүт артып турушат.
Как вы знаете, у нас есть.
Сиздерге белгилүү болгондой, бизде 7000 ашык товарга максималдуу баа боюнча заказ бар. Албетте биз бул бааларды көтөрбөйбүз жана туруктуулукту сактайбыз. Кандай болгон күндө дагы максималдуу баа бул суммадан ашпашы керек.
В любом случае.
Дейт Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Асия Молдосаимова. Украинанын айрым фармацевтикалык компаниялары Казакстандын рыногунан кетүүгө ниети жок экенин жана согушка карабастан Орусияны айланы өтүп импортту уланта берерин билдиришкен. Деген менен бул убада Украинадагы согуш токтогондо гана ишке ишке аша турганы талашсыз. Ал ортодо дарылардын жетишсиздигин алдын алуу үчүн расмий Нурсултан 6 айга өлкөдөн дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды экспорттоого тыюу салууну пландоодо. Тиешелүү буйрук даяр турганы айтылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Баткенде лейлектин Тажикстан менен чектеш турган Максат айылынын тургундары тамаркасына эгин айдай албай жатканын айтып, даттанып жатышат. Жаз алды менен куруусуна эгин айдап баштаганда кошуна тажикстандыктар каршылык көрсөтүп, иш токтотулган. Жазгы талаа иштери башталар алдында чек арада чыңалууну алдын алуу үчүн эки тараптуу макулдашуулар зарыл дешет жергиликтүүлөр. Чек арада жыл сайын эле жаз алдынан айдап себүү сугат иши башталганда чыр көп катталат. Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Тажикстан менен чек арадагы Максат айылынын тургуну 48 жаштагы Дастанбек Мариповдун өзүнө таандык тамаркасына эгин айдай албай жатат.
Тамарканды эгип деп тамарканды көчөт эксем уруп кетсе, акымчылыкка барсам сага уруксат алды эк деп барып көчөттү. Акымчылыктан уруксат алып келсем, дагынара эксем дагына уруп кетет. Азыр мага көчөттөн болсун, тыжырак жашайм деп бир себеп коем элим жылдагыдай бир себеп коем десем бир эми септибизде трактор киргизсем тракторду ташырып өтөт тажик жакта
болду тажиктердин программда жетип келет өкүмө жетип келди анан биздин программдагы чакырдым келди көнөрүм мына кечэ менин үйүм тамаканын ичи башыда жүрөт дедим.
Дастанбек Марипов 6 баланын атасы, бир кызы майып болгондуктан дайыма көз алдында көзөмөлдө болушу керек. Анын короосу Тажикстан менен чектешип турат. Кошунасы чет өлкөлүк. Жашаган үйү болсо былтыркы чек ара жаңжалында өрттөлүп кайра курулган. Маселе чечилген бесе үйдү да кечип тынч жерге кетишим керек дейт.
Жерде кире койбой жатат. Аны бир айтыңыздарчы кандай кылыш керек?
Кышыме молдон узатканды мага эч ким төлөп бербес мага. Мен кыганча башам былтыртан бери. Мен үй жайым. Мен жерим чечип бербесем келип үйүн алып мага башка жерден тамарка алып берсиңдер. Тамарка алып бербесе мен былтыркы кыганча башамды 1.5 миллионду берсиңдер. Жол болсом бул мен тамарканды чечип бербесе салган үйүн алсын келип үйдү алсын тамарканы алсын мага тамаркаэм алып бербесин.
Максат айылы 1996-жылы түптөлгөн. Ушул күнгө чейин Тажикстан менен чек ара аныкталбагандан улам талаш тартыш тынымсыз чыгып турат. Өткөн жылы апрелдин соңундагы чек ара жаңжалынан айылдагы 100 жакын үй өрттөлгөн. Айыл дээрлик баары кайра куралган десе да болот. Бирок чек арадагы коопсуз жашоо кепилдене элек. Максат айылындагы бир тургуну Нурпия Саттарова бир топ убакыт мурда чек ара зым менен тосмолонот деп айтылып, алиге чейин ишке ашпай жатканына нааразы.
Биринчи көйгөйлүү маселе чек ара. Биз жакында зымтор менен тосулат деп эшиттик, бирок алга чейин дайыны жок. Эң көйгөйлүү маселебиз.
Бир карыша бизге болонун жери керек эмес мисал үчүн. Мына эки жолу токтотуп кой. Иштебегиле деп чыгып эле токтотуп кой.
Эки тараптуу чек араларды тактоочу жумушчу топ буга чейин негизинен калк жашабаган аймактарда ишти дээрлик бүтүрүп, айылдарда эл аралашып калган участоктордо иш уланышы керек. Калк отурукташып калган аймактарда талаштуу участоктор көп болгонунан чырга да ушул аймактар себепчи болуп келет. Жаз алды менен маселе оорлошуп кетет деп ар кандай абалга даяр болуп, кошуналар менен тынымсыз сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев.
Чек ара чечилбеген айылынан ушул ошонистер чыгып жатат. Бул өзгөчө Лелек районундагы сай участогундачы. Азыр бул боюнча акимдер сүйлөшүлдү. Мен кечээ өзүм дагы барып келдим ал жака. Акимдер эки тараптуу болуп туруп сүйлөшүп, ошол маселени чечүү боюнча жумуштар жүрүп жатат. Эки областтын жетекчилери жолукканда биринчи кезекте бул суу боюнча маселени койдук. Жаз келе жатат деп туруп биз биргеликте комиссия түзгөнбүз. Каналды, ар бир арыкты кайсыл жерден кандай кылабыз, чтобы чыр чатак чыкпоо максатында ошол менен бирге бир элдерге толук кандуу суу жеткириш боюнча бул комиссиялар иштеп чыккан. Эки тараптан элдерге түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүп жатабыз да. Себеби суу жетпегендиктен чыр чатак ушундан чыгып кетип жатат. Мунун баары ошол чек ара бүгүнкү чейин толук кандуу чечилгенине чыгып атат да.
Кыргыз-тажик чек арасында такталбаган чек аралардын айынан талаш тартыш тынымсыз чыгып турат. Өткөн жылдын май айынан бери эки тараптуу комиссия Кыргыз-тажик чек арасында тактылай элек тилкесинен 81 чакырымы боюнча тараптар орто пикирге келишкени айтылып жүрөт. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана буга чейин такталганы айтылган. Эки өлкө чек арасындагы тактылай элек тилкелерде куралдуу кагылышуулар байма-бай болуп турат. Акыркы 1 жыл аралыгында Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда эки тараптан 50 ашык киши октон каза тапты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу Азаттыктын Данисте телеберүүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Азаттык радиосунун 5-апрелдеги кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 5-апрель күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга кум 4 темасына арналган эксперттер талдайт уктуруусун түз эфирде сунуш кылабыз. Кум 4 алтын кени Кыргызстандын менчигине өткөнү расмий жарыяланды. Кечээ президент Садыр Жапаров кум 4 өткөрүп алуу кыргыз тарапка пайдалуу шартта ишке ашканын билдирди. Бул тууралуу алдыда кененирээк. Азыр соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 183 мамлекеттик кызматкердин диплому жасалмай экени аныкталганын кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, тизмеде Жогорку Кеңештин 3 депутаты, 1 министр, 2 судья, ички иштер органдарынын 15, билим берүү тармагынын 40 кызматкери, президенттин облустук ыйгарым укуктуу 1 өкүлү, 2 мэр жана вице-мэрлер бар. УКМК жасалма документтерди даярдаганга катыштыгы бар окуу жайлардын кызматкерлерине чара көрүлөрүн айтты. Текшерүү жүрүп жаткан мөөнөттө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин арасынан 40 адам өз каалоосу менен жумуштан кетти. Дагы 2 киши жергиликтүү кеңештин депутаттык мандатын тапшырды. Ал арада бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев айылдарда мектеп мугалимдери диплом текшерүү шылтоосу менен район борборуна прокуратурага чакыртылып жатканын айтып, мындай жорукту токтотуу керектигин билдирди. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште баш прокурор Курманкул Зулушев катышкан жыйында айтты. Зулушев мөнкүчө жооп берди.
Бүгүнкү күндө Кошкордогу болгон окуядан башка мамлекетте прокуратура бир да мугалим чакырып диплом текшерген жок. Эгер ошондой факт так болсо берсеңиз, биз чара колдонобуз. Бүгүн дипломду улуттук коопсуздук кызмат текшерип атат.
Деди Зулушев. Марттын башында Нарындын Кочкор районунда дипломуна байланышуусу суракта жүргөн мугалим өз өмүрүнө кол салып жанын кыйган. Окуяны милиция териштирүүдө. Маркумдун жакындары буга прокуратураны, райондук билим берүү бөлүмүн күнөөлөп жатат. УКМК президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен мамлекеттик мекеме органдарда иштеген кызматкерлердин дипломдорун жапырт текшерүүнү январдын аягында баштаган жана бул өнөктүк 3 айга созуларын айткан эле. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бучадагы трагедиядан кийин канчалык оор болбосун согушту токтотуу үчүн Москва менен сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгын белгиледи. Шейшембиде жергиликтүү кабарчыларга интервьюсунда президент Бучада болгон окуяны чоң трагедия жана геноцид деп атап, согуш кылмышкерлери жоопко тартыларын убада берди. Зеленский муну менен катар Украина тынчтык келишимине кол коюлган күнү да Москванын кепилдиктерине ишенбесин, Орусия 2 жылдан кийин кайрадан кайтып келиши мүмкүн экенин билдирүүдө. Киевдин четиндеги Буча шаарчасы орус аскерлеринен бошотулгандан кийин Украина бийлигинин маалыматына ылайык жай тургундардын сөөктөрү табылган. Орусия бийлиги айыптоолорду четке кагууда, тышкы иштер министри Сергей Лавров
Мы будем такие фейки разоблачать, так же, как мы разоблачили
в начале марта. Бетін ашуын уланты беребиз. Буга чейин марттын башында Мариуполдагы түрөтканадагы трагедия деп сүрөттөлгөн окуянын калп экенин көргөзгөнбүз деди. Москва аскерлер Бучадан 30 мартта чыгарылган ачууда, бирок спутниктен ага чейинки тартылган сүрөттөрдө шаардын көчөлөрүндө жаткан сүйүктөр көрүнүп турат. Казакстанда январ окуяларынан кийин козголгон иштер боюнча 152 киши соттолуп, алардын 17 эркинен ажыратылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын өкүлү Элдос Кылымжанов билдирди. Январдын башында кошуна өлкөдө суюлтулган газдын кымбатташына каршы нааразылык акциялар массалык тополонго алып келип, кан төгүү менен коштолгон. Бийлик кеминде 230 кишинин каза тапканын билдирген, дагы 8 адам кармалгандан кийин изоляторда көздү жумган миңдеген адам терроризмге жапыр тополон курал жарактуу урдоого шектелип кармалган. Ихсан Групп ЛТД Турак Жай кооперативине 2021 жылы кылмыш иши козголгонун Ички иштер министрлиги билдирди. Иш кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен тергелүүдө сотко чейинки өндүрүштү министрликтин тергөө кызматы жүргүзүп жатат. Ихсандын мүчөлөрү 4-апрелде Бишкектеги кеңселге чогулуп нааразылык билдиришкен. Алар үй алууга акча берип, бирок турак жай албай калганын билдирип, акчаны кайтарып берүүнү талап кылышкан. Кооперативдин өкүлдөрү нааразылык тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин бир нече турак жай кооперативдерин да ушундай эле нааразылыктар айтылып, милицияга арыз жолдонгон эле.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен соңку жаңылыктар болду. Азыр эми түз эфирде Азаттыктын эксперттер талдайт программасы башталганы жатат. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барат. Сөз анда өзүңүздө, Бакыт.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргыз бийлиги менен Канаданын Сентера Голд компаниясынын ортосундагы талаш тартышты чечкен кумтур боюнча макулдашууга кол коюлду. Президент Садыр Жапаров 4-апрелде кайрылуу жасап, Кыргызстан эң чоң алтын кенине толук ээлик кылаарын жарыялады. Өлкө эгемендик алгандан бери чуусу басылбаган кен боюнча келишимдин шарттары кандай? Кыргызстанга толугу менен өткөн кумтур кени мындан ары кандайча иштетилет? Деги эле кумтур кенинин келечеги кандай болот? Бул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талдап, талкуулап, айрым суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Азаттыктын Бишкектеги студиясында Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, кумтур боюнча иштеп келе жаткан активист Эркингүл Иманкожоева, аналитик, саясий маселелер жана башка маселелер боюнча эксперт Эмил Ханиметов жана Кыргызстандын тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков катышат. Ал эми биз менен түз байланыш аркылуу, видео байланыш аркылуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы байланышка чыгып, биз менен түз байланышта. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач болуп биз ушул 4-апрелде Садыр Жапаров түз эфирде Сентера Голд менен сүйлөшүүлөр тынч аяктап, кумтор Кыргызстанга өткөндүгүн жарыялады. Биз дал ушул Жапаровдун кайрылуусундагы келишимдин шарттары тууралуу урунттуу учурларды көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы.
Мындан ары кумтор кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, кумтор Голд компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион акш долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Мындан тышкары Центера бизге өткөн жылдын 3 кварталы үчүн дивидендтерди төлөп бермей болду. Анын көлөмү болжол менен 11 миллион акш долларын түзөт. Дагы бир жетишкендик. Центера кыргыз тарапка 50 миллион акш доллар өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдү да төлөп берет. Буга да жетиштик. Биз кумтор кенин рекультивациялоо фондуна карата көзөмөлдү толук өзүбүзгө кайтарып алдык. Бизге 53 миллион доллар келет. Центера АКШ-да, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болду. Ал эми Кыргыз Алтын ачык акционердик коому Центерадагы 26% үлүшүн өзүнө өткөрүп алат. Биз кыргыз тараптагы Центерага каршы козголгон бардык соттук жана башка иштерди, дооматтарды токтотобуз.
Урматтуу көрөрман жана угарман, бул Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун кумтор боюнча Центера Gold менен түзүлгөн жаңы келишимдин шарттары тууралуу билдирүүсүнөн үзүндү болду. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына жаңы келишимге ылайык кыргыз өкмөтү менен кыргыз бийлиги менен канадалык компания бири бирине дооматтардан баш тартты. Биз алгач болуп ушул келишимдин айрым жагдайларын тактоо үчүн келишим боюнча сүйлөшүүлөргө катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго суроолорду жолдойлу. Мына Эдил мырза, бул келишим ушу 30 жылга жакын убакыттан бери уланып келаткан кумтор келишим менен кумтор чырына чекит коюлгандыгы жөнүндө маалыматтар, билдирүүлөр жарыяланды. Өлкө жетекчилиги бул окуяны жемиштүү жыйынтык катары баалап жатасыздар. Кандай негизде жана кандай шарттардан улам жемиштүү деп бааласак болот?
Албетте, бул өтө чоң ийгилик, бирок бул жалпы эле жеңиш деп айтсак болот, анткени жалпы кыргыз элине баардыгыбызга бизге белгилүү, бизде ошол кумтор колдо бар болгон алтындан буга чейин пайдасы баягы 1000-2000 ошол көлдүк туугандар иштеп анан ошол жерде кичине азык түлүк сатып анан бир канча салык төлөгөндөр менен эле бизге ошону милдет кылып колго кылышчу. А бирок айтып келгенде, мына эсептеп келгенде, эч качан биздин колубузга таза киреше алтын келчү эмес. Анан көрүп турасыздар, бизде биз жакыр мамлекет болгондон кийин, өнүгүп аткан мамлекет болуп аткандан кийин, өзгөчө ковид учурунда колубузда бир да кандайдыр бир акча каражат жок экендигине да биз ошондо көзүбүз жетти. Бирок албетте биздин президентибиз айткандай, бул окуя ошол 20 жыл мурун эле өтүшү керек эле. Толугу менен 100% ошол Камека куруп бүткөндөн кийин иштеп анан өзүнүн пайдасын тапкандан кийин 100% бизге өткөзүлүп берилмек эле. Эми президент баардыгыбыздан суранды, артка калчап баардыгыбызды бири бирибизге сын айтпашыбыз керек, алдыга карай дешибиз керек. Эми ошондуктан муну мурун бир 2 миллион 7 миллион деген бир жылына акча алып келсек, мына былтыр эле $323 миллион алдык. Акылбек Үсөнбекович кечээ кечинде сиздин эфириңизде айткандай, быйыл керек болсо $500 миллионго чейин барабыз. Ошондуктан азыркы учурда мен дагы байкап атам, массалык маалымат каражаттарда, социалдык мындай түйүндөрдө ушуну көрүп туруп, билип туруп, эми канча кыргыз элине душман болсоң дагы, канча азыркы жетекчиликти, жеке президент Садыр Жапаровду жаман көрсөң дагы, жакшыны жакшы деш керек. Мынчалык чоң эбегейсиз жетишкендик ушул кыргыз элине кызмат кылып берип, ушунчалык чоң олжону алып келген буга чейин мамлекет башчы болгон эмес. Ошондуктан бул албетте жөн эле айтсак болот ийгилик деп, жөн эле айтсак болот жетишкендик деп, бирок бул чоң тарыхый жеңиш. Мындай жеңиш 30 жылыбызда болгон эмес. Анан ошондуктан өз алдынча деле моралдык чоң утуш дагы, бирок келечекке дагы чоң чоң шарттарды түзүп берди.
Бирок ошол эле учурда негизги шарттардын бири катары эл аралык арбитраждагы соттордогу доолордон чакыртып алуу, тынч жол менен чечүү, баш тартуу жөнүндө болуп атпайбы? Дал ушул маселе учурда коомчулукта талкууланып жатат. Экология боюнча доолордон баш тартуу өлкө кызыкчылыгына канчалык төп келет?
Эми урматтуу Бакыт Сарбаевич, мындай деп айтып коюшубуз керек. Биз ошол догурунуп эле, ошол жерде соттошуп, ошол жерде создуктуруп, ошол эле эл аралык соттордон чыкпай калмакпыз. Бул жылына эле $10 миллион. Анан бир жылда бүтпөйт, 3 жылда бүтпөйт. Бирок мен сиздерге айтып коеюн, ушул Лондондо мен элчи катары иштеп атканымда, ошол мен иштеп ушул Кыргызстанга тартып эл аралык инвесторлордун баардыгы токтоп калган. Баардыгы ушул былтыр май айынан кийин токтоп калган. Себеби анткени кайсы банкка барбасын, кайсы эл аралык жанагындай камсыздар страховой компанияга барбасын, кайсы жерге барбасын, ал жерден баардыгын тоңдуртуп, баардыгын уже жол буюлуп калган да. Ошондуктан ушул кумторду, Центераны артынан түшүп ошону кайра бир болбогон бир акчага жыктырабыз дегет. Ал да тобокел, билесиз, ал кепилдиги жок. Бирок ошону 5-6 жыл алардын артынан кубалап жүргөндө биз токтоп калганыбыз уже ачык айкын болуп калган. Биздин мамлекетке инвестор келбей калган. Ошондуктан бунун баардык маалыматтын эске алып, ушул азыркы абалыбызды өзгөчө президентибиз айткандай өтө курч эл аралык кырдаалды алсак, анда ушундай ушул шартта, ушул абалда, ушул заматта мындан жакшыраак, мындан көбүрөөк пайда мүмкүн эмес. Ошондуктан ар кандай мындай опциялар боло берет, мен мынтип коймокмун же моундай кылсак болмок, жок, биз деген азыркы учурда президентибизге ишенишибиз керек. Ал кесе айтты, азыркы күнү, азыркы абалыбызда, азыркы дүйнөлүк кырдаалда мындан өткөн, мындан жакшы пайдалуу бизге эч ким эч кандай шарт түзүп бере албайт. Анан жалпы эл аралык мындай консультанттардын дагы, юристтердин дагы түздөн түз кесе берген кеңеши ушул.
Мен кийинки суроону Эркингүл айым сизге жолдойм. Мына кумтөр боюнча маселе менен сиз бир 20 жылдан ашык алектенип келе жатасыз. Акыркы келишим, акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын сиз кандай кабыл алдыңыз?
Мына азыр Эдил мырза айтып атпайбы, ушул бул кумтор элге иштеген эмес деп. Чынында элге иштебеген себептери ошол мурунку келишимдердин туура эмес, элге эмес, Кыргызстанга эмес туура эмес чечилгендиги, туура эмес кол койгондугу болуп атат да. Мен 2001 жылдан бери ушул кумтор маселесин көтөрүп, кумторду мониторинг кылып жүрөм. Кумторду эмне болуп атканын мен жакшы билем, анткени 3 жолу комиссия түзгөнмүн. 2005 жылы, 2006, 2007 жылдары биз ушул жолду тосконго барганбыз, анткени эч ким укпай койду. Кумтор дагы ошол кездеги өкмөт дагы укпай койгондо Центера голдду Кыргызстанга кайтарышыбыз керек деген лозунгтар менен, талаптар менен чыкканбыз ошол кездечи. Мына алар боюнча да видео дагы баардык фактылар менде бар. Эгерде ошол убакта биз кайра улутташтырып же кайта кайтарып алганда биз аябай чоң утушка ээ болмокпуз. Азыркы боюнча мен экология маселесин айткым келет да, анткени ошо экология маселесин көп көтөрүп жүргөндүгүмө байланыштуу ошол маселеге токтолгум келет да. Азыркы келишим боюнча айтып атышат, бир жолку 50 миллион доллар алабыз деп атат. Трастовый фонддон 53 миллион доллар келет деп атат, рекультивация үчүн. Анан дагы 3 квартал үчүн 11 миллион доллар келет деп дивиденд деп президент айтты. Бирок мынакей сот болду, 260 миллиард сомго жыкты кумтөрдү. Эми аны долларга которсок 3 миллиард сом болот экен да. А ошол рейкинин баардыгын рекультивация кылыш үчүн 2 миллиард доллар керек деп атат. Общий 5 миллиард доллар керек экен да. Эми ошол азыркы абал рудикте кыйын. Мен аны айтып коеюн, мен эмес эле мына эксперттерден, экотехинспекциядан сурашса болот, хвостохранилище горизонталдык түрдө жылып атат. 2007 жылы 7 сантиметрге хвосты ачылып кеткен болчу, аны клин кылып жабышкан. Юго-запад рудник азыр трещина болуп турат да, Петров көлү прорыв опасность болуп турат. Мына ошол коркунучтуу абалды биз мындан ары кандай кылабыз? Мына ошол маселе мени тынчсыздандырып атат да. Анан рекультивационный фондду биз алып келебиз деп атат. Рекультивационный фонддун миссиясы эмне? Рекультивационный фонд деген ошол рекультивация кылыш үчүн рудник жабылганда ошону коопсуз абалга келтириш үчүн чогулган акча да. Эгерде биз бияка келип банктарга баягы бизнеске тияка бияка айдап ийе турган болсок, эми кырсык ар кандай болот, каш кабактын ортосунда дейт кырсыкчы. Эгер бир нерсе боло турган болсо бизге акча керек. Ошону батыраак биз камсыздап ошону коркунучсуз абалга келтиришибиз керек. Мен эмнеге макул эмес болуп атам? Мен деген айтып аткам, мурун да айтканбыз, парламентте да айткам, буларды кеткенде центраны кетириш үчүн биринчи ошол рудникти коркунучсуз абалга келтирип хвостохранилищени рекультивация кылдырып туруп анан кетириш керек деген маселе турат да.
Эдил мырза убактым жолугушууга кетем деп жатат, бирок ошондуктан биз ушул суроолорго жооп алалы. Мисалы экология, рекультивация маселеси боюнча мындан ары кандай болот деген суроо турат да. Эртең кайсы бир коркунучтуу абал түзүлсө кантип чечебиз деген, ушул жагдайлар эске алынды, кандай негизде чечилет? угулуп жатабы?
Кечирип коесуңдар. Урматтуу көрөрман угармандар, мен бир туугандарыбыз бир нерсени мен баса белгилеп айтып коюшум керек да, бизге ушул канча жылдан бери айтып келгендери биздин колубуздан келбей, бир ушул центр эле же камекасы кетип калса кыргыздар иштете албай каласыңар деген. Мына кечэ президентибиз ыраазычылык билдирип ошол эмгек жамаатына баса белгилеп айтканды, бир мүнөткө процесс токтогон жок. Мурункудай иштеп аткандай эле, керек болсо андан дагы ийгиликтүү, андан дагы арзан. Былтыр 16% чыгаша арзандатып берди бизге Теңиз Айтбергенович Бөлтүрүк. Ошондуктан көбүрөөк пайда таап атабыз. Сүздөн түз дагы анан ошакта үнөмдөө иштери.
Экология маселеси кооптонулар болот пайбы?
Ошонун баардыгына биз жооптубуз. Албетте өзүбүздүн ала тообузда өзүбүз жашап аткандан кийин өзүбүз ошол мисалы жанагы эле муз ошол жерде эритпей, ал жерде азыр подземный шахтага жаңы ыкмалар менен ошонун баардыгын керек болсо ошол хвостохранилищиде толтура өтө жогорку коэффициенти бар отходдорду, отвалдарды аны кайра иштетип чыгууга болот. Айтор мунун баардыгы биздин менчиги болгондон кийин жалпы ушул кыргыз мамлекети, өкмөтү, жалпы кыргыз эли улуттук кызыкчылыкта, түбөлүк кызыкчылыкта биз бул кумтөрдү иштетебиз. Анан ар кандай ушундай сөздөрдү мен угуп атам, бакыт Сарбагычович, мен дагы бир нерсени айтып коёт элем. Бизге буга чейин критиктер айтып келишкен. Силер дайыма утуласыңар, эми болду, эч качан эл аралык арбитраж силердин тарабыңарга турбайт, биздин тарапка турбайт. Мына буюрса арбитражы жок эле биздин пайдабызга, бизге акчаны кайтарып берип атышат. Бирок негизги ал жерде жанагы 50 миллион, 11 миллион же 53 миллион долларга урматтуу Эркинкул айым, сиз ага көп деле көңүл бурбай эле коюңуздар. Жалпы көлөмү менен салыштырмалуу бул албетте эле анча деле көп эмес. Бирок эң негизгиси жылыга бизге ушунча көп киреше 400-500 миллион доллар эч качан болгон эмес. Бул кумтөр жок эле дегенде 10-15 жыл иштеп берет. Ошондуктан чоң пайдасы элибизге, жалпы элибизге тиет. Муну биз азыркы президентибиз, мамлекет жетекчи Садыр Жапаровго алкыш айтышыбыз керек.
Эдил мырза, ошол эле учурда жанагы Сентере Голдтон чыгуудагы 26% акциядан баш тартуу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ал кандай жүрөт процедурасы? Сентере менен толугу менен ажыраштык деп айтсак болобу?
Ал ажырашуу, билесиздер, ажырашуу болобу же ошол эле квартираны сатып алуу же сатуу болобу, ал бир заматта, бир саатта болбойт. Бул дагы бир канча күн созулат, жок эле дегенде 45 күн созулат, бир канча шарттар болуш керек. Бирок 99% баардыгы уже колдор коюлду, бул кепилдик болот. Анан Бакыт мырза, урматтуу замандаштар, бир нерсе гана айтып коеюн. Азыр эле акция деп атышат. Акция баланча анан кымбаттап кетет, арзандап кетет. Ал акциядан биз куру калдык. Ал акция 30 доллар болуп турганда дагы, 5 доллар турганда дагы анын эч кандай жылуу жумшакка эч кандай бир пайдасы жок болчу. Ошондуктан ал акциябызда бар, анан биздин колубузда 2 миллиард доллар бол, анан ушундай байлык, ал акциядан бир дивиденд келбейинче эч кандай пайдасы болгон жок. Ошон менен салыштырмалуу азыркы учурда мындан кийин түздөн түз пайда 500 миллион доллар жылына келсе, ар бир адамыбызга 100 доллар пайда келип аткат. Муну менен салыштырмалуу буга чейин эч кандай биздин мурдагы президенттерибиз мынча олжо алып келген эмес. Бул чоң тарыхый жеңиш.
Түшүнүктүү.
Ар бир дүйнөдө азыркы учурда баардыгы сүйүнүп бири бирибизди куттуктап кубанышыбыз керек.
Мен Дүйшөнбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Адис катары айтсаңыз, акыркы келишимдин шарттары, мындан аркы тагдыры, кумтөрдү иштетүүнүн жагдайлары боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биз адис катарында бул чечимди бир 3 блокко бөлүп айтсак болот да. Биринчи блогу чындыгында мисалы кумтөр жылына 17 тонна алтын өндүрүп келгенде жалпы валовый доход бир 960 миллиондон миллиард долларга чейин алчы да.
Центре жалпы
центре алчы да. Ошонун түшкөн пайдадан бизге ошол жана налог түрүндө жалпы төлөмдөр анан закупкаларды ошолордун баарын эсептеп келгенде бизге бир 160-180 миллион долларын тегерегинде эле акча калчы да, калган акча толугу менен өздөрүнө кетчи. Анан мына бүгүнкү күндө Кумтөр 14.5 тонна алтын өндүрдү. Валовый доход ушу Центеранын ишмердүүлүгүн май айына чейин барын кошкондо 821 миллион болду. Кыргыз тарап өзү иштетип атканда 621 миллион доллар пайда түшүрдү валовый доход. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө 320 миллион таза киреше түштү деп атабыз да. Бул деген эмнени билгизет? Эртеңки күнү биз 1 тонна алтын өндүрөбүзбү же 10 тонна алтын өндүрөбүзбү, бул алтын өндүрүүдөн түшкөн акчанын баары өзүбүздүн республиканын бюджетине калат деп. Бул деген кыргыз эли үчүн чоң жетишкендик да, чоң жетишкендик. Бул биринчи блок деп айтсак болот. Анан эми экинчи блок бүгүнкү күндө ошол сиз коюп аткан суроолорго жалпы коомчулукка биз түшүндүрүп айтышыбыз керек да. Мисалы Эркингүл айым айткандай да, жана экология маселеси, ИИСКтер, ошол сүйлөшүү процесстери кандай жүрдү, биз да мисалы адистер ошол жагын карап атабыз да, ошол жагынан түшүндүрмө берип койсо, мисалы бүгүнкү күндөн тартып мынча прибыль түшө турган болсо, 195 тонна алтын ал жерден табылды, аны биз иштетип дагы 31-жылга чейин 200 миллиондон жок дегенде таза киреш алып турабызбы, бул 10 жылда мүмкүн 2 миллиард акча болот. Кумтөрдүн өзүнүн мындайча айтканда бүгүнкү күндө стоимости госкомиссия эсептеп чыккан 1.4 миллиард болот. Анан кийин центра мүмкүн өзүлөрүнүн жана упущенный выгодасын айтты, мынча компенсация төлөп беришиңер керек деп. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз ошол жагдайларды жоюп, анан кийин кошумча биз жанагындай каражат таап атабыз деп элдерге түшүндүрмө айтып берип коюшубуз керек. Бул маселени бүгүнкү күндө болбосо дагы эртеңки күнү келечекте кереги тийип калат да. Бул экинчи блокто. Анан үчүнчү күнү бүгүнкү күндөн тартып биз проектти өзүбүзгө колубузга алып аткандан кийин муну эми кандай кылып иштетебиз, кандай жол менен иштетебиз, а жердеги ошо кору кандай, ошо ачык жол менен иштетебизби, жабык жол менен иштетебизби, кайсы жол менен иштеткен күндө дагы жанагы мөңгүлөрдүн залакасы тийеби тийбейби, мунун экономикасы кандай болот, себестоимости кандай болот деп ошол Кыргызстандын адистеринин катышуусу менен бир чечим кабыл алышыбыз керек да. Эгер ушул акыркы айтылган эки блокту чечсек, Кумтөрдүн келечеги болот, экономикага пайдасы тиет да.
Акылбек мырза, мына буга чейин сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу өкмөт, министрлер кабинети, жогорку кеңешке дагы маалымат жабык эшик артында маалыматтарды берип келген. Анан соңку келишимден кийин бир катар тоо кечиликтер жөнүндө сөз болуп атат, Кыргызстан эми кандай иштетет, эмнелерге көңүл буруш керек деген сыяктуу суроолор болуп атат. Сиздин көз карашыңызда азыркы учурда Кумтөрдүн айланасындагы эң башкы суроолор эмне болууда жана эмнелерге көңүл бурушубуз керек?
Бакыт мырза, баягы туура айттыңыз, мына бүгүнкү күнү баягы президентибиз Садыр Нурожоевич өзүнүн баягы элге жарыялап, мына Кумтөр толугу менен 100% кыргыз мамлекетине, кыргыз элине өттү деп жарыя кылгандан бери ар кандай талкуулар болуп келатат да. Мына бул Кумтөрдүн ушу чыр башталганы 92-жылы 3-декабрда биринчи кол коюулар, келишимдер түзүлгөн экен. Ошондоку келишимдер андан кийин эми биз билебиз, жакшы угуп билип 2000-жылга чейинки баягы иштетип ошол Кумтөрдүн өзүнүн алтынын банкка залогко коюп ошол бүгүнкү күнкү техникаларды ар кандай иштетүүчү эмелердин баарын алып келип өзүбүзгө иштетип калтырып кетебиз деген башында келишимдер болгон. Андан кийин мына 97-жылы 2003-2004 жылдары ар бир бийликтин убагында комиссия түзүлүп, келишимдер өзгөрүп, пайыздары биздин пайыздар башында 67% болсо уламдан түшүп отуруп кайра жогорулап ушинтип чыр чатак менен келген да. Анан эми бүгүнкү күнү билесиздер, баягы Садыр Нургожоевич ошол 2013 жылы комиссия түзүп ушул Кумтөрдү көтөрүп чыгып кыргыз мамлекетине өзүбүздүн элге иштесин бул алтын деп жогорку кеңеште комиссия менен барып баягы жогорку кеңештин колдоосун таппай кийин куугунтук жеп ошол тиги Кумтөр боюнча куугунтук жеп андан кийин камакта отуруп мына бүгүнкү күнү бийлик башына президент болуп келип ошол Кумтөрдү баягы өзүнүн айткан сөзү, өзү куугунтук жеген убадалары үчүн бүгүн толугу менен мамлекетибизге алды. Мына 1 жылдан бери былтыркы жылы 2021 жылдын 15 майында ушул
сыртқы башкаруу.
Сырткы башкарууга киргизген экен мына 14.5 тонна 14565 килограмм 13.6 миллиард сомдон ашык салыктарды төлөптүр. 9 миллиард сом болгон милдеттүү төлөмдөрдү. Мына өзүбүздүн буга чейинки эми ошол 20 жылдан бери алтын казып келатса, биздин ошол бийлик башындагылар, өкмөттө отургандар баягы мамлекетибизде бюджетибизде акча жок. Биздин дивиденттен
Азаттыктын эксперттер талдайт программасы уланууда. Биз болсо радио эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кумтөр темасы талкууланып жатканы бул талкууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев, парламенттин экс депутаты, Кумтөр боюнча иштеп келе жаткан активист Эркингүл Иманкожоева, Кыргызстандагы Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков жана аналитик Эмил Каниметов катышып жатат. Азаттык радиосунун 5 апрель шейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү, кадырман угармандар, ушуну менен соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Соңку жаңылыктардын баардыгын ошол жерден дагы таап окуп турсаңыздар болот. Биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Саламатта калыңыздар.